Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 2010-yilning 14-fevrali. Toshkentda soat 9 bo'ldi. Jonli efirdagi eshitirishimiz davom etadi va Pragadagi studiyada dastur boshlovchisi Elmurod hamda xabarlar oqimini kuzatib borayotgan hamkasbim Avazbek Aliyev. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekiston qo'shni Qirg'iziston fuqarolariga mamlakat hududiga kirish cheklangani xususidagi xabarlarni inkor qildi. Prezident Islom Karimov Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovichni ikkinchi davra prezident saylovida qo'lga kiritgan g'alabasi bilan tabrikladi. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi Viktor Yanukovichni 7 fevral kungi ikkinchi davra saylovining g'olibi deb rasman e'lon qildi.
Xabarlar tafsilotlari bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dastur mundarijasi. O'zbekistonning 3 viloyatida 3 shov-shuvli sud bo'lib o'tmoqda. Bu sudlar yashirin va yopiq tarzda o'tayotgani haqida ma'lumotlar bor.
Viloyatning jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi 1.5 km chimadan umuman har tarafi o'rab olingan juda kuchli naryad bilan.
Bugungi dasturimizning asosiy qismini qurultoy dasturi egallagan. Bugungi qurultoy ishtirokchilari O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga soya solib kelayotgan Rog'un gesi masalasini muhokama qiladilar. Hozir esa navbat xabarlarga, marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston qo'shni Qirg'iziston fuqarolariga mamlakat hududiga kirish cheklangani xususidagi xabarlarni inkor qildi. Rossiyaning Novosti axborot agentligi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati qoshidagi davlat chegaralarini himoya qilish qo'mitasi xodimi Razzoq Shoymardonovning Qirg'iziston fuqarolarining mamlakat hududiga kirish borasida O'zbekiston tomoni hech qanday cheklovlar joriy qilmagan degan so'zlardan iqtibos keltirdi. 11 fevral kuni Ozodlik radiosi O'zbek chegarachilarining Qirg'iziston fuqarolarini O'zbekiston hududiga 3 oyga 1 marta o'tkazish tartibini joriy qilgani xususida xabar tarqatgan edi. Fuqarolar bordi-keldisiga oid hukumatlar aro imzolagan kelishuvga muvofiq O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari joriy etilgan tartibga rioya qilgan holda chegara punktlaridan o'tishlari va qo'shni davlat hududida 2 oy davomida qolishlari mumkin, dedi Razzoq Shaymardonov. Davlat chegaralarini himoya qilish qo'mitasi vakili, shuningdek, O'zbekiston barcha qo'shni davlatlar bilan do'stona aloqalarni rivojlantirishdan manfaatdor va yaxshi niyat bilan kelgan barcha fuqarolar uchun chegaralarimiz har doim ochiq, deya ta'kidladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Ukraina muxolifati yetakchisi Viktor Yanukovichni ikkinchi davra prezident saylovida qo'lga kiritgan g'alabasi bilan tabrikladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi O'zbekiston prezidenti ma'muriyatiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ishonchim komilki, shaxsiy quvvatlovingiz ostida O'zbekiston va Ukraina o'rtasidagi hamkorlik va o'zaro hurmat aloqalari xalqlarimiz manfaati yo'lida har tomonlama mustahkamlanib, izchil rivojlanib boradi, deyiladi O'zbekiston rahbari tabrigida. Ayni paytda Ukraina Markaziy saylov komissiyasi muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovichni 7 fevral kungi ikkinchi davra saylovining g'olibi deb rasman e'lon qildi. Markaziy saylov komissiyasi saylov natijalarini tasdiqlab, Yanukovich Timoshenkodan umum ovozlardagi 3.48% farq bilan prezident saylovida g'olib chiqqanini bildirdi. Jahonning bir qator davlatlar yetakchilari, jumladan AQSh prezidenti Barak Obama Yanukovichni g'alabasi bilan tabrikladilar. Shanba kuni esa Ukraina bosh vaziri Yuliya Timoshenko ikkinchi davra prezident saylovi o'da soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani borasida isbot dalillarga ega ekani va saylov natijalarini bekor qilishni so'rab sudga murojaat qilishini ta'kidladi. Ayni paytda Ukraina Markaziy saylov komissiyasi bosh vazir Yuliya Timoshenkoning saylov natijalariga qarshi beradigan shikoyat arizasini ko'rib chiqmasligini bildirdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Afg'onistonning Helmand viloyatida xalqaro kuchlarning jangarilarga qarshi qaratilgan keng ko'lamli harbiy amaliyotlari 2 kun davom etmoqda. NATOga ko'ra, Marjoq shahri atrofida ro'y bergan otishmalar chog'ida AQSh va Britaniyaning bittadan askari hamda 20 ga yaqin jangari nobud bo'lgan. Harbiylarning bildirishicha, Marjoq shahriga berkinib olgan jangarilar jiddiy qarshilik ko'rsatgani yo'q va shahar atrofida o'rnatib ketilgan minalar va pistirmalar tufayli xalqaro kuchlarning shahar tomon harakatlanishi biroz sustlashgan. NATO qo'mondonligi yaqin kunlar ichida Marjoq shahri hamda Nat Ali tumanini jangarilardan tozalab, hukumat nazoratini qayta o'rnatib, mahalliy aholiga mo'ljallangan ijtimoiy dasturlarni amalga oshirish niyatida. Mushtarak deb nomlangan keng ko'lamli harbiy amaliyotlarda AQSh, Buyuk Britaniya va Afg'oniston armiyasining 15 mingga yaqin askari qatnashmoqda. AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Fors ko'rfazi bo'ylab safarini boshladi. Arab davlatlari yetakchilari bilan o'tkaziladigan uchrashuvda Clinton xonim asosan Eron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni muhokama qilishni o'ziga maqsad qilgan. Rasmiy Washington Tehronga nisbatan yangi jazo choralarini qo'llash borasida Arab davlatlari quvvatlovga erishishga urinmoqda. Livan poytaxti Bayrutda 2005-yil o'ldirib ketilgan mamlakat sobiq bosh vaziri Rafiq Hariri xotirasiga bag'ishlab tadbir o'tkazildi. Bayrutdagi xotira tadbirida mingdan ziyod kishi ishtirok etgan. Xabarlarga ko'ra, xotira tadbirini o'tkazish tashabbusi bilan Rafiq Haririning o'g'li Livan bosh vaziri Saad Hariri chiqqan. Rafiq Hariri 2005-yilning fevral oyida sodir etilgan portlash oqibatida halok bo'lgan. Livan sobiq bosh vaziri o'limida qo'shni Suriyani ayblagan. Yaqinda Damashqqa safar qilgan Livan bosh vaziri Saad Hariri o'z davlati Suriya bilan aloqalarni yaxshilashga tayyor ekanini ma'lum qildi. Hindistonning Pune shahrida sodir etilgan portlash oqibatida kamida 9 kishi nobud bo'ldi, 60 ga yaqin fuqaro tan jarohat oldi. Mamlakat rasmiylarining bildirishicha, portlash mahalliy restoranlardan birida ro'y bergan, nobud bo'lganlar orasida Tayvan fuqarosi ham bo'lganligi aytilmoqda. Rasmiylar restorandagi portlashni qo'poruvchilik amaliyoti deya atab, tergov ishlari olib borilayotganini bildirdilar. Ayni paytda hind millatchilari mazkur portlashda Pokistondagi jangarilarni aybladilar. 2008-yilda Mumbai shahrida sodir etilgan hujumlardan buyon bu Hindiston tuprog'ida sodir etilayotgan birinchi yirik portlashdir. Mumbai hujumlarida Hindiston tomoni Pokistonda joylashgan jangarilarni ayblagan edi. Rossiya Bolgariyadan AQShning Yevropaga o'rnatiladigan yangi mudofa tizimiga qo'shilish borasidagi rejasini tushuntirib berishni talab qildi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Bolgariyaning rejasi Moskvani hayratga solgani va ayni paytda Bolgariyadan o'z harakatlarini izohlab berishni kutayotganini bildirdi. Lavrov shuningdek mazkur masalada Rossiyaning Vashingtondagi elchisi AQSh hukumatiga murojaat qilganini bildirdi. 12 fevral kuni Bolgariya bosh vaziri Boyko Borisov AQShning Yevropaga o'rnatiladigan yangi mudofa tizimida ishtirok etish ishtiyoqini bildirgan edi. Bundan biroz avval qo'shni Ruminiya ham AQShning o'rta masofaga parvoz qiladigan raketalarini o'z hududida joylashtirishga tayyor ekanini ma'lum qilgan. Ruminiyaning ushbu qarori Rossiya g'azabini keltirgan edi.
Hurmatli tinglovchi, xabarlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi o'z eshitirishlarini davom etadi va ayni paytda bugungi dasturimizda tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalar mundarijasi bilan sizlarni yana bir bor tanishtirib o'tsam. O'zbekistonning 3 viloyatida 3 shov-shuvli sud bo'lib o'tmoqda. Bu sudlar yashirin va yopiq tarzda o'tayotgani haqida ma'lumotlar bor.
Viloyatning jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi 1.5 km chimadan umuman har tarafdan o'rab olingan, juda kuchli nurat bilan.
Bugungi dasturimizning asosiy qismini qurultoy dasturi egallagan. Bugungi qurultoy ishtirokchilari O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga soya solib kelayotgan rog'un gesi masalasini muhokama qiladilar. Ozodlik to'lqinlaridasiz va eshittirishimiz O'zbekiston hayotiga oid bir lavha bilan davom etadi. Ayni kunlarda O'zbekistonning Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida siyosiy va diniy motivlar bo'yicha shov-shuvli 3 sud o'tkazilmoqda. Toshkent viloyatining Chirchiq shahridagi mahkama Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd va Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limi bilan bog'liq bo'lsa, Sirdaryo va Jizzaxdagi mahkamalardagi sudlanuvchilar jihodchilar guruhiga mansublikda ayblanadi. Mazkur mahkamaning o'xshashlik tomoni sud majlislarining yashirin va yopiq tarzda o'tayotganidir. Muxbirimiz Mehribon lavhasida ushbu 3 sud borasidagi qo'shimcha ma'lumotlar bilan tanishamiz.
11 fevral kuni Sirdaryo viloyat jinoiy ishlar sudida jihodchilar diniy guruhiga aloqadorlikda ayblanib hibsda ushlab turilgan 67 nafar namozxon yigit ustidan mahkama boshlandi. Ezgulik jamiyati faoli Isroil Rizayevning aytishicha, ayni paytda namozxon yigitlardan faqat 8 nafari sudga tortilgan.
Viloyatning jinoyat ishlari bo'yicha sud binosi 1.5 km chimadan umuman har tarafdan o'rab olingan, juda kuchli nurat bilan. Faqatgina bir o'zimizga tanish odam bilan xuddi shu dinorlarda sudi bo'lyapti, ulardan 8-tasi deb aytdi. O'zini buni aytmaslikni iltimos qilgan odam. Bu faqat endi shu og'zaki tarzdagi nima deganda buni aniq rasmiy ma'lumot olay desak iloji bo'lmadi. Sudni aytganlarda shaxsiyat yoki sudni qilayotganlarda yoki sud ishlari tarkibi haqida biror ma'lumot olishda iloji bo'lmayaptida. Buni o'zimiz ham hatto hech kim bildirmayapti. Hattoki inkassator mashinalari, o'sha yerda bank nimalari bor, muassasalari, savdo do'konlariga inkassator mashinalari ham o'tkazilmay qaytarib yuborgani ezgu ishlar kuzatib turibsizda, deyapti. Hech kim bildirmayapti. Hech bir ma'lumot ham berishmayapti. Sudni atroflarini kuchli militsiya naryadi o'rab olgan. Jinoyat ishlari bo'yicha sud yonidagi Guliston shahar prokuraturasining unga yonlashib bo'lgan shahar park bor. O'sha atroflarda bir yarim kilometrlik aylana shaklida bir 50-60 shaxslik huquq tartibot organlari formada hamda fuqarolik kiyimdagi juda ko'p xodimlar ko'rib olgan.
O'tgan yilning oktyabr oyida sirdaryolik 25 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan namozxon yigitlarni yoppasiga hibsga olish boshlangandi. Qo'lga olingan namozxon yigitlar dastlab al-jamoat diniy tashkilotiga aloqadorlikda ayblandi. Keyinchalik ular birodarlar nomli yangi bir diniy guruhga a'zolikda ayblangandi. Mazkur tashkilot go'yo hozirgi hukumatning rahbarlarini kuch ishlatar salohiyatga ega bo'lgan idora vakillarini diniy ayblovlarda ayblanib qamalayotgan yigitlarga fatvo berayotgan odamlarni jismonan yo'q qilishga harakat qilgan bir guruh sifatida talqin etilgandi. Endilikda esa sirdaryolik 70 ga yaqin yigit jihodchilar guruhiga a'zolikda ayblanyapti. 5 fevral kuni Jizzax viloyat jinoiy ishlar sudida boshlangan mahkamada ham 25 nafar yigit aynan jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanyapti. Bu haqda ozodlikka ekspertlar ishchi guruhi faoli Suhrob Ismoilov ma'lum qildi.
Hozir kungacha 2-3 sud majlisi bo'lib o'tdi. Bu sudda shu Jizzaxning Paxtakor tumanilik hamda Forish tumanilik 25 ta fuqaro sudlanuvchi sifatida o'tishyapti. Ularga nisbatan asosiy ayblov bular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 159-244, 242 hamda 186 moddalari qo'yiladi. Ayblovning asosiy mazmuni shundan iboratki, ular shu bir jamoatni tashkil qilib, haftada bir necha marta onda-sonda shu yig'ilishib, diniy masalalarni muhokama qilishgan va davlat tarafidan ruxsat berilmagan diniy bir ta'limotni bir-birlariga berishga harakat qilishgan hamda mana shu yig'ilgan paytlarida O'zbekiston hududida go'yoki taqiqlangan turli xil shu diniy adabiyotlarni yoki badiiy yoki hujjatli film hamda audio zapislarni tinglab tomosha qilib, shu muhokama yuritgan. Ular o'zlari muhokamalari doirasida O'zbekiston jihodni qanday amalga oshirish va boshqa bir yurtlarda musulmon yurtlarida kechayotgan jihodda o'zbekistonliklar qanday ishtirok etishi mumkin mana shu holatlarni ham go'yoki bir-birlari bilan muhokama qilishgan yig'ilish paytlarida.
O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra bir haftadirki Chirchiq shahar jinoiy ishlar sudida Toshkentda o'tgan yilning yozida sodir etilgan qo'sh jinoyat ya'ni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilishi va ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asad o'limi bo'yicha mahkama yopiq tarzda davom etyapti.
Diniy arbob Tursunov va Ichki ishlar vazirligini polkovnik Asadov o'ldirilishi to'g'risidagi 15 ta fuqaro ustidan sud ishi mahkamasi hozir o'sha Chirchiq shahrida Toshkent viloyatida boshlangan bir hafta bo'ldi. Birinchidan sud avvalo bor sud tutilgan holda sudga tortilganlarni o'sha ayblanuvchilarni sudlanuvchilarni yaqin qarindoshlari bilmaydi. Qayerda sud ketayotganini bundan tashqari bu yopiq bo'layapti. Butun bino militsiya xodimlari bilan o'ralib olgan. Milliy xavfsizlik xodimlari ham qora formada yurishibdi. Bironta odamni o'tga qo'ymayapti. Ikkita mashina, ikkita avtobusda o'sha sudda qatnashchilari, ya'ni advokatlar yoki guvohlarni tushki ovqatga o'sha avtobusda militsiya xodimlari shu o'ragan taqdirda shu oborish olib chiqishyaptida. Ularni bironta fuqaro bilan uchrashmasligi maqsadida qilinyapti. Qandaydir axborot berilmasligi uchun.
2009-yilning 31-iyul kuni Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov o'z uyi oldida pichoqlab ketilgandi. Anvar Qoriga noma'lum shaxslar tomonidan 3 bora pichoq urilgan va unga og'ir tan jarohati yetkazilgan, biroq imom xatib bu suiqasddan omon qolgandi. O'tgan yilning 9-avgust kuni O'zbekistonning bosh aksil terrorchisi, Ichki ishlar vazirligi terrorizmga qarshi kurash boshqarmasining rasmiysi Hasan Asadov Toshkentda o'z uyida 5 joydan otib o'ldirilgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, Hasan Asadovning o'limi o'tgan yilning 29-avgust kuni Toshkent shahrining Ko'kcha dahasida sodir etilgan otishma bilan bog'lab olib borilmoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi ma'lumotiga ko'ra, Ko'kchadagi otishma huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilayotgan maxsus amaliyot bo'lib, unda 3 terrorchi yo'q qilingan. Ozodlik muxbirlari yuqoridagi 3 ta sud bilan bog'liq tafsilotlarni o'rganishda davom etadi. Eshitirishlarimizni kuzatib boring.
Ayrim kunlarda O'zbekistonning Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarida siyosiy va diniy motivlar bo'yicha shov-shuvli 3 ta sud o'tkazilayotgani haqida hamkasbim Mehribon lavhasi bilan tanishdik.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Hurmatli tinglovchi, endi esa navbat qurultoy dasturiga. Qurultoy dasturi bugungi eshitirishimizning asosiy qismini egallaydi va bugungi qurultoy ishtirokchilari O'zbekiston-Tojikiston munosabatlariga soya solib kelayotgan Rog'un gesi masalasini muhokama qiladilar. Ushbu qurultoy dasturini har galgidek hamkasbim Abdulla Iskandar taqdim etadi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qitalar aro radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Eshittirishimiz mavzusi Rog'un gesining qurilishi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi eng jiddiy ziddiyat manbayiga aylandi. Bugungi eshittirishimizda, demak, Tojikistondan taniqli siyosat arbobi, Tojikiston sotsial-demokratik partiyasining raisi Rahmatulla Zoirov qatnashmoqda. Shuningdek, O'zbekistondagi taniqli ekolog jurnalistlardan birisi Dadaxon Nuri. Dadaxon Nuri, demak, 20 yil oldin O'zbekistondagi ekologiya haqida birinchi maqolalarini yozgan muallif. Shuningdek, o'zbekistonlik siyosatshunos Suhbat Abdulla ham bugungi eshittirishimizda. Rog'un gesi mavzusi bugungi mavzumiz. Demak, 1974 yilda Toshkentdagi O'rta Osiyo Gidroprojekt birlashmasi tomonidan loyihalashtirilgan ushbu gesning balandligi 335 metrni tashkil etish kerak. Agar qurilishi yakunlansa, Rog'un gesi dunyodagi eng baland ges bo'ladi. O'zbekiston tomoni Rog'un gesi mintaqadagi suv taqchilligi muammosini yanada keskinlashtirishi oqibatida ekologiya va qishloq xo'jaligiga milliardlab zarar yetkazishi borasida ogohlantirdi. Rog'un gesi seismik zonada joylashgan bo'lib, bu mintaqada yer ko'chkilari sodir bo'lib turadi. Bundan tashqari Rog'un to'g'onosida tosh tuziga to'lgan yonaqsh tektonik yorg'i mavjud. Rog'un gesi qurilishiga qarshi chiqayotgan O'zbekiston ushbu loyihani xalqaro ekspertizadan o'tkazish lozimligini ta'kidlab keladi. Ayni paytda gesi qurilishini izdan chiqarish maqsadida rasmiy Toshkent, Farg'ona vodiysi bilan temir yo'l harakatini butkul to'xtatdi. O'zbekistonning avvalroq Markaziy Osiyo yagona elektr tarmog'idan chiqishi rasmiy Dushanbega yana bir ogohlantiruv bo'ldi. Bundan tashqari kuni kecha O'zbekiston tomoni Tojikistonga gaz ta'minotini keskin qisqartirdi. O'zbekistonning bunday qadamlarga qaramasdan Dushanbe Rog'un gesini qurish rejasiga qat'iyan sodiq qolmoqda. Ges qurilishini to'xtatmaslik maqsadida Rog'un aksiyalari chiqarilib, mamlakat aholisiga ham majburiy ham ixtiyoriy ravishda sotirilmoqda. Yig'ilgan pullar hisobiga qurilish davom etmoqda. Rog'un borasida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida tortishuvlarga xalqaro kuchlar tomoshabin bo'lib qolmoqda. Ayrim tahlilchilar kelajakda Markaziy Osiyodagi suv taqchilligi qurolli to'qnashuvlarga ham sabab bo'lishi mumkinligini inkor qilishmaydi. Demak, bugungi qurultoy mavzusi Rog'un, eng avvalo Tojikiston tarafini fikrini eshitsak, Rahmatulla Zoirov, Tojikiston sotsial-demokratik partiyasi raisi. Rahmatulla aka, sizning fikringiz Rog'un borasida?
Rog'un gesini qurilishi zarur bo'lishi bu daraqa zarur. Buni 20 yil oldin ham zarur edi, 15 yil oldin ham buni oldinroq qurish kerak edi. Agar biz buni 1990-95 yillar qurib bo'lardik, hozir bu ham Tojikiston uchun ham O'zbekiston uchun xizmat ham qila olardi. Ya'ni Rog'unni qurilishi, agar suv manbasidan oladigan bo'lsak yoki umuman O'zbekiston xalqiga va Tojikiston xalqiga xizmat qilishi bo'yicha bo'lsa, men hech biror shubham yo'qki, bu ikki tomonga ham manfaat bo'yicha, ikki tomonning manfaati bo'yicha درست خدمت خلا اولاد.
رحمت الله زایر فکر لرده تاجیکستان سوسیال دموکراتیک پارتی استن تاجیکستان نقطه نظرن بیان کرده. این داده خانه که نوری سیز باشد بیش انگیز صحبت مزنه. سیز نه فکر انگیز منه.
این دار برای چیز اوشه تاجیکستان الیوم زوارت نو خورنش دیم اوزبیستان چه ایرسی خورنش دیم. بله هیچ کنده اکولوژیک هندگسی نیست. اوزبیستان گم جدی کت هری پارکیت رده اشیلر بنام. او وقتی دنیش نکرد زمان. اشیلرمن تام لنده او بو دت جدی هم اکولوژی تماندن جدی بزن هرگه تاب تازه زاویت شانترش کنده. ایندو شو مسیر راهم گسمیم. بله هیچ کنده تکتونیکی رگ زلزله برداشتی او دت بزن هزر گشه یعنی شانترش. Bu 74-ci illərdə planlaşdırılgən. Bunda GES-lərini oşa paytlərdə planlaşdırılgən əsasən bunun planlaşdırılışının üstüdə oşa Moskva layihəsilər pürüşgən oşa paytlərdə. Həm sərdərdə. Yəndi qorubdurumuz vaxtı GES-lərini qanaqa. Eyn dünyaya cəlb salıngən, yəqanı dünyadəki eyn katta GES, eyn yoxdur texnologiyamdan cihazdəngən, hafsız GES-dəb, həmə yaqa atalgən mənə Sayanı Sushenski gesini hazırga ahvalını korupturuşlar. Endi aynısı bu rahın gesini başa tektonik cüde katlı zilcalarda kuruluşu bu cüde katlı fakat Uzbekistan yemez Tacikistan'ı uzgayam. Endi bir yerde yana bir gap var. Endi yakşayam başa payetlerde bir rahmetullah canatlarını gaplarına karayanı başında kurulganda iki tamam gen yordan berardı o budur. Endi O yardım kurulgandaki bu yardımı bitti. Kata haliyim ne dedi? Zilzilemle mi? Bitti tabii afetle bu işe yardımlar çilparçın bulup geçişi mümkün. Yine bir gap. Hazır dünya alimleri ki yenge 10 yıl içi de zilzilerde yerlerde 30% zilzilerini aktifleşi, yani faalleşi kütülmaktadır. Bütün dünyaya açmaktı. Demek yer cüde hafli zona. Şu hafli zonaya dünyadaki en katta su yığılacağın gesini kuruluşu bu cüde katta bu kilitragan faydalarının bir neçe minitler içi de yok taşlaydı bu gesi. Şunun için nihayette o geleceğini oylat nihayette o erteni oylat kılış gerek. Bu hazır 74-80 yıllarda tüzülgen bu Oşa plan cüde yaxşı uhu degen adamlarını aldaş hazı ketmeydi. Lekin bunu cevabgarlıgen var. Zekat insan bir insan manfaatı kirdi. İnsanın hayatı kirdi. Yes kuru mantelogi patatki alana kirdi. Oşa hoşlu memleketler hem buralarını bahsizliği arkasında ömrek mesle kerek. Ahir biz Tacikistan, Uzbekistan bir kardeş haklı hiç kaçan bir nakab olmagen. Endi mən açığını etsəm, bundan bir neçə il aldım, mən Pakistan, Hindistan jurnalistlərinə yaxın bir ündə mülaqatda bulduramam. İşlərdən biri aytgandı, Rusiyanın hazır ikide cüde zor kuralı var. Bu gaz kuralı. Bu gaz kuralından bütün Evropanı tükətib təşləşi mümkün. İkinci su kuralı. Bu kuralla Orta Asya'nı birbirine gizleşmesi mümkün deyip aytkendim. Bana gaz kuralını kanak işletilgenini gördük. Avrupa'nın ötken ilgeli ahvalını gördük. Yendi hüddü başı su kuralı bizge işletilgendi. Bizi halklarımızı arasında nüfak salışın. Hazırge aynısı hazırge şey, Kremlin'deki canaplar cüde bunge katta itibar verir. Oşalar hemme tamamen gizleş. Həmmə nəqədən paydalanış doğru. Xalqlarımız bu
Dədəxanəkə, hazır suhbətdaşlarımız köp, endi demək, siz rağın gesini, kuruluşunu xalakətli deyib biləsiniz, onunca qarşısınız. Şuna xəmi?
O, mən bu, bütün bir cinayi iş. Mən cavab verəyəbkən, mən deyənlərini özü sud qılış gələk. O, heç nəsə bulmaydı o, bu deyəşi. O, nəsək o, ertəyə nə buluşun? Az mənə gəyətiyədə nə buluşun? Həm o, heç nəsə bulmaydı, o da insanların təqdirini yerkəyə alınmazdı, heç kim haqqı yox. Heç nəsə bulmaydı, bu başqura verəmiz deyilsin. Bunun özü cinayət başı, mənimcə.
Dadaxon Nuriy fikrlari edi. Demak, O'zbekistonda bundan 20 yil oldin ekologik jurnalistikaga asos solgan jurnalist Dadaxon Nuriy fikrlari edi. Endi suhbat Abdulla sizdan eshitsak. Mana Rog'ungesini seismik zonada joylashgani, uni mintaqada yer ko'chkilari sodir qilishi ehtimollari, Rog'un to'zonosida tosh tuziga to'lgan yanaq tektonik yorg'i mavjudligi va umumiyatla buni yig'ilgan 10 yillar davomida yig'iladigan suvdan O'zbekistonni mosuvo bo'lishi masalalari haqida gapiryapmiz. Demak, sizning fikrlaringiz. Suhbat Abdulla.
Rog'un gesi haqida gapirishdan oldin keling statistik ma'lumotlarga bir nazar solib ko'raylik. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, butun yer yuzidagi kuchuk suv zaxirasi 157 trillion kub metrdir. Shundan Markaziy Osiyo regioniga 37 trillion kub metr kuchuk suv zaxirasi to'g'ri keladi. Shundan O'zbekiston 3 trillion kub metrga yaqin kuchuk suvni o'z ehtiyoji uchun ishlatadi. Turkmaniston 0.3 trillion metr kub, Tojikiston 2.9 trillion metr kub, Qozog'iston va Qirg'iziston 1.5 trillion metr kubga yaqin, Ozarbayjon 0.13 trillion metr kubga yaqin kuchuk suvni ishlatadi. Regionda eng ko'p kuchuk suv zapaslarini ishlatadigani bu O'zbekiston va Tojikiston davlatlari hissasiga to'g'ri keladi. Sababi bu ikki davlatda ekin ekib o'troq dehqonchilik qilinadi. Xo'sh, Rog'un yesining qurilishi Markaziy Osiyo regioniga uchun qanday sabab va oqibatlarni keltirib chiqaradi? Buni isbotini Tojikiston davlati misolida Tojikiston davlati manfaatidan kelib chiqib tahlil qilamiz. Birinchidan, Rog'un yesi qurilsa, Tojikiston davlati juda kuchli siyosiy richakka ega bo'ladi. Bu siyosiy richak O'rta Osiyo va Yaqin Sharq, Eron, Afg'oniston kabi mamlakatlarni boshqarish, ayrim holatlarda ba'zi mamlakatlarni siyosiy jihatdan qo'shtirmoq ishida tuz cho'ktirish imkoniyatini beradi. Tojikiston davlati juda kuchli siyosiy harbiy qurolni qo'lga kiritadi. Bu narsa tarixda bo'lgan. Tolstoyning Drevniy Xorezm asarida Eron shohlarining Amudaryoni jilovlagani va Xorezm shohlari o'z xotinlari bilan borib, Eron shohlari huzurida tiz cho'kib yalvarib suv so'raganligi haqida tarixiy ma'lumotlar keltiriladi. Demak, Rog'un yesining qurilishi Tojikiston davlatiga juda katta qudratga ega siyosiy harbiy qurolni beradi. Yana Tojikiston suv va energetika bo'yicha juda katta iqtisodiy potensialni qo'lga kiritadi. Tojikiston dunyoda birinchi bo'lib kuchuk suv sotadigan mamlakatga aylanadi. Kuchuk suv vaqti kelib neft narxidan ham qimmatga sotiladi. Bu eng asosiy Tojikiston davlatini erishadigan yutuqlaridandir. Endi GES qurilsa, Tojikiston qanday ofat va bo'ronlarga duchor bo'ladi? Birinchidan, eng birinchi ofat Tojikistondagi kichkina davlatda Rog'un yesida juda katta suv omborining qurilishi juda katta ekologik halokatni keltirib chiqaradi. Bu yes Tojikiston uchun agar qurilsa ekologik bomba, asta-sekin portlaydigan ekologik bomba vazifasini o'taydi. Nima uchun degan savol tug'ilishi mumkin. Tabiatda suvni saqlab turish aspekti mavjud. Tabiat bu aspektni oqilona hal etgan. Kuchuk suv Antarktidada ham, Arktikada ham, shu jumladan Tojikiston davlati joylashgan o'sha Pamirda ham faqat muz holida saqlab turiladi. Uni suyuq holda daryolarga uzatish tabiatni o'zi yaratgan mexanizmlar asosida hal etilgan. Juda katta miqdordagi muz zaxiralari yonida juda katta miqdordagi suv zaxiralarini yig'ish juda ulkan ekologik halokatga sabab bo'lishi mumkin. Agar Tojikistonga juda ulkan ekologik bomba kerak bo'lsa, marhamat, Rog'un yesini qursin. Abdulla Iskandar.
Rahmat. Demak, suhbat Abdulla o'zbekistonlik siyosatshunos Toshkentdan turib fikr bildirmoqda. Endi Tojikiston tarafiga quloq solsak, Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi Rahmatulla aka Zoirovga yana so'z bersak, Rahmatulla aka, mana turli fikrlarni eshitdingiz. Nahotki bu oqibatlardan oqibatlar haqida o'ylamayapti Tojikiston tarafi.
Men bir narsadan qo'rqamanki, bu ikki davlatda shu ikki rohbar, ikki prezident, ikki hukumat bir-biriga shu subyektiv faktorlar bo'yicha ko'p shu ambitsiyalarni qilib odamlarni bu ishlarga, bu yorug'un sahnalariga misol qarshi qo'yishi bu o'zi xudosh, o'zi shu nodurust bo'lyapti. Faqat men bir narsani aytmoqchi edimki, barakat men rog'un misol kesining qurilishiga tarafdorman. Men bir necha bor ta'kid qildimki, rog'unni aksioner jamiyati qilishiga shu huquq asoslarini durust qilib, shuni odamlarga durust nima qilib tushuntirib bela olish kerak.
Demak, Rahmatulla Zoirovni fikrlari edi bu. Rahmatulla Zoirovni aytishicha, demak, huquqiy asoslari to'liq nima qilinsa, tushuntirilsa, balki rog'un gesini qurilishida ham bir xayr bor, deyapti. Dadaxon aka, eshitdingizmi siz?
Eshitdim. Endi buni o'sha Haydar akalarimizdan bittasi Rahmatulla janoblari ekan, mana eshitdim. Endi bu kelajakdagi bo'ladigan undaqagan endi shular javob berish payti kelib qolardi, kelishi mumkin. Bu mana oxirida Suhbatjon yaxshi gap aytdilar. Buni tagida nimalar yashirayotgan? Yana Suhbatjon bir narsani aytganlari yo'q. Bu Tojikiston hukumatini kimlar gizlayotganini aytgani yo'q. Kimlar bu katta katta mablag' berib shuni qurilishga boshlaganini aytganlari yo'q. Man boya aytganimda bu uzoqdan shimoliy yer kelyapti. Bular endi Masih Rahmatulla janoblari ham shularni hali bergan sadaqasiga shunaqa dunyoda ham unda qilamiz deyishyapti. Mana O'zbekiston hukumatini Tojikiston hukumatiga yozgan xatida aytilgan o'rta chet bizni hech qachon taqdirimizga qiziqib qaramaydigan, taqdirimizdan bexabar kishilar mana shuni ishlab turibdi degan imo ishoralar bor.
Dadaxon aka, mana Rahmatulla akaning fikrini eshitib qolsak, yana Rahmatulla aka, sizni fikrlaringiz nima? Mana eshityapsiz turli fikrlarni.
Biz bir narsani yaxshi tushunishimiz kerak. Suv manbalari bo'ladigan suv manbalari bo'yicha bo'lsa ham, aral problemasi, orol problemasini ham oladigan bo'lsak, bu mushkulotlarni ham, muammolarni ham oladigan bo'lsak, biz hozir O'rta Osiyoda ko'proq birga hamkorlik qilib harakat qilishga ko'proq harakat qilishimiz kerak bu bo'yicha. Nainki bu problemalarni bir-birimizga yuzma-yuz qo'yib, bir-biriga qarshilik qilishimiz keragi yo'q. Men shuni aytishim kerakki, rog'un gestining qurilishi bugun, rog'un gestining qurilishi. Albatta, ko'p problem texnika bo'yicha, texnologiya bo'yicha boshqa narsa, o'zini mushkulotlarini, o'zini problema muammolarini bor bu yerda. Bu yerda agar shu mutaxassislar, O'zbekiston mutaxassislari ham, Tojikiston mutaxassislari ham, Rossiya mutaxassislari ham oldindan oladigan bo'lsak, biz davlat sovet davlatida birga shu mutaxassislar bilan ishlagandik. 2004 yilgacha darhaqiqat men biror marta eshitmadimki 2004 yilgacha O'zbekiston mutaxassislari yo O'zbekiston hukumati shunga qarshi chiqqan bo'lsa. Shu 2004 yildan buyog'iga shu masala juda bir qarshilik bo'yicha bir avjiga chiqdi.
Nega shunday bo'ldi, Rahmatulla aka? Nega shunaqa bo'ldi?
Endi bu yerda bir problema bo'ldi. 2004 yilgacha masala rog'un qurilishi har xil mazmunlarda ishlatilardi. Bu yerda hech aytish oldinroq yo'q ediki, bir Tojikiston bir o'zi qurishi kerak suni deb. Shu gap yo'q edi. Oldinroq harakat qilardikki, buni shu hamma davlatlar bilan birga qurishga, Jahon banki bilan birga qurishga, boshqa narsalarga.
Ya'ni jahon eksperti ham aytilgandi. O'shani ekspert qilish, xalqaro hamjamiyat o'shani ekspert qilib berish kerak degan gaplar aytiladi.
Bunaqa narsalar bor edi. Davlatlar yoki misol banklar kamaydi, Tojikiston o'zi bir qarorga keldiki, Tojikiston o'zi qurishi kerak buni. Bevosita prezidentni tashabbusi bilan bu o'zining misol musbiy tomoni ham bor, buni manfiy tomoni ham bor.
Rahmatulla Zoirov ham demak buni manfiy tomonlari borligini tan oldi. Tojikiston Sotsial Demokratik partiyasi raisi endi har holda bu manfiy tomonlarini bir qadar eshitdik. Yana qo'shimcha qila olasizmi, masalan, Suhbat aka? Masha rog'un gesini qurilishi zarur emas degan fikrda Dadaxon Nuri juda ham ishchil fikrlarini aytdi. Sizni fikringiz, ya'ni siz tarixdan misollar keltirdingiz.
Agar ges qurilsa, yer osti suzuvchi suvlarining ko'tarilishi natijasida million-million ekish uchun yaroqli yerlar ishdan chiqadi. yer eroziyasi hosil bo'ladi. Bu foydani o'ylab ziyonga o'xshagan shaxs ahvolini eslatadi. O'z-o'zidan bu Tojikiston davlati o'zi o'tirgan shohga bolta urayotgan bir holat yuzaga kelib qoladi. Shuning uchun bu GESni qurishdan oldin avvalo xalqaro ekspertlar xulosasini olish kerak. Undan keyin mutaxassislarning juda katta haligi ekspert xulosalarini olish kerak. Bunda eng asosiy figurant, eng asosiy fikrni faqat ekologlar ayta oladi. Chunki ikkita xavf bor. Men yuqorida bejiz ta'kidlamadim. Pamir tog'laridagi muzlar butun O'rta Osiyoni suv bilan ta'minlaydi. Bu bejiz emas. O'sha muzni yoniga oqar suvni, o'sha erigan suvni o'zini qo'yib bo'lmaydi. Bu juda katta oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun siyosiy ambitsiyalarni chetga qo'yib turib, davlat rahbarlari kelishilgan holda bu muammoni bartaraf etishlari kerak. Keyin Tojikistonda kichik davlatga nimaga ham bunchalik katta GES kerak?
Ya bu savolni nimaga bersak, rahmatullo akaga bersak shu savolni. Rahmatullo aka, nahotki shunday katta, dunyodagi eng katta GESni Tojikiston bitta o'zi qurish, bu nima iddao endi? Men tushunmadim-da buni. Rahmatullo aka.
Toki rog'unga Tojikiston men faqat o'zim hokim bo'laman, o'zim quraman demaguncha bu problem va qarshiliklar yo'q edi. Chunki albatta bu yerda raqobat bor. Shuni aytish kerakki, hamma vaqt energetika bo'yicha O'zbekiston oldinroq edi. Lekin hozir agar energetika bo'yicha mana oxirgi yillarda shu energetika bo'yicha Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida raqobat ko'p chuqur bo'lib ketyapti. Va agar Tojikiston o'zi energetika bo'yicha hozir yuqori sathlarga chiqadigan bo'lsa, bu yerda O'zbekistonning misol mavqesi nimasi kamtar zaiftar bo'lishi mumkin. Bu masalalar ham bor. Lekin bir narsani biz hozir yaxshi tushunishimiz kerakki, agar davlatlar bir-biriga yordam qilib, bir-biriga ko'mak qilib, bir-birini oldinroq bo'lishiga, shu taraqqiyot qilishiga bir-biriga yordam qiladigan bo'lsa, bu ikki tomonga ham manfaatli. Men shuning uchun men har doim bu yerda gapiramanki, men uchun o'zbek bir o'zimning birodarim, qirg'iz meni birodarim, qozoq meni birodarim, lekin biz bir-birimizni hozir ajratmasdan shunday ish qilishimiz kerakki, bir-biriga yordam qilib shu taraqqiyotga borishimizga, bir-birimizga yordam qilishimiz kerak. Lekin hamma narsani shu ruslar aytadiki, stol переговоров hal qiladi hamma narsani. Biz ham shuni shu ikki tomondan o'tirib, bu yerda suhbat qilib, bu yerda gaplashib, muzokara olib borib, shu narsalarni hal qilishimiz kerak. Lekin chorshanba kuni qarshilik bilan hech narsani hal qila olmaymiz.
Chorshanba kuni Xo'janddagi, demak, Rossiya konsuli ham shu fikrni aytdi. Ya'ni har ikkala davlat o'sha muzokara qilib, bu fikrni yetsin dedi. Endi manfiy tarafi nimada deb bilasiz, boya manfiy degan so'zni ishlatdingiz. Ya'ni
yo, manfiy taraflari shuki, mana hozir Tojikistonda misol sahmiya, hammasi odamlarni sahmiya shu darajaga bo'lyaptiki, sahmiyalarni misol sotib olishga majbur qilishyapti. Yoki mana Tojikiston necha yillardan beri shu kambag'allikni bir taraf qilish uchun, kambag'allikdan chiqish uchun qancha barnomalarni, programmalar bilan ishlayapti. Hozir bir tomondan bo'lyaptiki, shu kambag'allikdan chiqish uchun ikkinchi tomondan xalqdan shuncha pul olib, buni misol aksiyalarni, sahmiyalarni sotib olishni. Ya'ni bu yerda ko'p misolki bu albatta musbiy bo'lmaydi. Chunki faqat misol rog'uni xalq hisobidan qurib bo'lmaydi. Men buni necha martalab ta'kidladim, hozir ham aytamanki, agar biz boshqa sarchashmalarni, alternativ sarchashmalarni topmasak va rog'uni daraqat qurish kerak, bu rog'uni qurishi ikki respublikaga ham, boshqa respublikalarga ham manfaat keltiradi, ularni oldinga borishiga, taraqqiyot qilishiga ham yordam qila oladi. Faqat biz hamma narsani shu xalqaro misol shartnomalar bo'yicha, xalqaro misol bir-biri bilan muzokara olib borib, bir-birini yaxshi tushunib shunda ishlashimiz kerak.
Rahmatullo Zoir, demak, Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasining raisi bir fikrni ilgari suryapti. Ya'ni hamjihatlik bilan qilsak shu ishlarni yaxshi bo'ladi deb. Dadaxon aka, demak, 1994 yilgacha Rog'um masalasida O'zbekiston tarafidan e'tirozlar bo'lmayapti, dedi Rahmatullo Zoirov. Haqiqatan ham shunday bo'ldim, ya'ni e'tirozlar 2004 yildan keyin paydo bo'la boshladi. Menimcha 74 yilning o'zidayoq bu e'tirozlar o'sha sovet ekolog olimlar tarafidan aytila boshlagan edi chog'i.
Bu anchadan beri endi butun endi keyingi paytlarda. Alo, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman, gapiravering, eshityapman.
Gapki, go'yo bu Rog'um gesini Tojikiston hukumatı o'zi quryapti degan. Hech bu yerda milliardlab foyda undaqa suvdan qaydan olyapti? Nishtalab undaqa kim sponsorlik qilyapti bu gaz qurilishiga? Albatta Rossiya undan. Shunda o'shandan chetlashish kerak emas. Endi qurilishni boshlab qo'yib, to'xtatish o'rniga biz hamkorlik qilaylik. Bitta millatimiz, bitta xalqimiz deyishdan ko'ra oldinroq o'ylab shu hamkorlikni qilish kerak edi shuni. Bular pul tashladi juda katta o'sha Moskva undaqa Rossiya. Ana o'shandan qurilish boshlandi bu. Unda homiylarini topishdi. Homiylar qayerda deb so'rash kerak. Tojikiston albatta kibr mamlakat shunda gapni katta kesib quramiz. Tayyor pulga qura boshlayapti. Endi kelib bizdan haligi hamkorlik qilamiz deyishi o'zi bir pul. O'sha hamkorlik qilinadigan bo'lsa o'sha boshidan qilinishi kerak edi. Birgalikda qurish, keyin qayerga qurish, hammasini o'zimizdan bamaslahat ish qilinishi kerak edi. Albatta biz bitta millatmiz. Hech qachon buni. Lekin mana shuni ko'rolmaydiganlar bor. Mana shu ko'rolmasdan mana shu qurilishni boshlaganlar bor. Uni biz hech qachon ko'z yumolmaymiz ulardan. Bu yerda maqsad boshqa. O'sha suv quroli ishlatilyapti.
Dadaxon o'lik fikrlari edi. Demak, hozir Dadonov bilan bog'landik. Dadonov Turkmaniston kompartiyasining ikkinchi sekretari bo'lgan, mana 74 yillarda suv xo'jaligi vaziri bo'lib ishlagan Turkmanistonda. Mana shu proyekt, Markaziy Osiyodagi proyekt ishga tushayotgan paytda gidroelektr stansiyalar bo'yicha katta mutaxassis. Demak, Aleksandr Dadonovga savol bilan murojaat qildik. Rog'un gesi muammosiga sizni ko'z qarashlaringiz qanday?
Faqat не будет единого какого-то такого координационного центра среднеазиатского, который бы регулировал этот водосток этих рек. И строительство этих плотин никто не договорится, наверное. Там надо искать компромиссные какие-то решения. Это мое такое вот сугубо отвлеченное мнение, потому что я не располагаю никакими техническими характеристиками сейчас. А если она еще зарегулирует Рогунский ГЭС, конечно, нарушится уже установившийся какой-то режим водостока. Но эти вопросы надо садиться, обсуждать ученым, проектировщикам. А что политики? А тут политики вмешиваются. Мне, чтобы поручить, как говорится, специалистам, профессионалам с этим вопросом разбираться. А они, как говорится, президент между собой бодаются. Ну, я считаю, что такие реки, как наши среднеазиатские, надо их не одной стране, в данном случае Таджикистану, решать эти вопросы, а всем, как говорится, которые зависят от этой воды, вместе собираться и решать этот вопрос. А если в одностороннем порядке решать, конечно, будут осложнения возникнут. И в отношениях, и в водопользовании.
А вода вообще может быть являться национальным достоянием одной республики? Вот есть такая международная оценка?
Каждый ее по-своему оценивает. В данном случае я считаю, что она не может одной страны только являться. Это трансграничные реки. Пользуются не только, как говорится, ну и что она берет водоисточник, как говорится, и начало эти реки берут на территории Таджикистана. Но дальше, как говорится, они обеспечивают почти всю Среднюю Азию водой. Значит, решать должны весь регион, совместно решать эту проблему.
Aleksandr Dadonov fikrlariga eslatib qo'yamiz. Aleksandr Dadonov o'tgan asrning 80-yillarda Turkmanistonda suv vaziri va Turkmaniston kommunistik partiyasining ikkinchi kotibi lavozimida ishlagan. Masalani yaqindan biladi. Dadonovning gaplaridan xulosa shuki, bu narsani bitta mamlakat hal qila olmaydi. Buni hammamiz birgalikda o'tirib hal qilishimiz kerak. Eng avvalo mutaxassislar, o'sha suv mutaxassislari hal qilishi kerak degan fikrni aytdi. Endi siyosatni aralashtirmaslik kerak degan fikrni ham eshitdik. Suhbat aka, sizni fikringiz, siyosat naqadar aralashgan bu masalaga?
Bilasizmi, men Tojikistonni hozirgi ahvolini, mayli endi men qattiq gap deb aytmasin-u, tushunmasin-u, burgaga achchiq qilib haligi ko'rpa kuydirgan odamni ahvoliga o'xshataman. Sabab shundaki, energetikani siyosat obyekti qilib olishni o'zi noto'g'ri. Agar
Şimdiden hem Tacikistan hakikaten şu energetik muhtaçlığını bertaraf kılmakçı olsa su ambarından taşkarı kılınadı genem başka energetik zehireler mevcut. Misal için atom energiyesi, kuyaş energiyesi. Aytmoqchiman ben ki kuyaş Tacikistan teritoriyası da hududu da 365 gün nur saçıp duradı. Bu kuyaş energiyası şimdi okşidigen benzerer energetik membelerini kursa oşa su ambarı cide kettlerden taşkarı su ambarı layıkasından vazgeçken bolardı da ya ki atım eliz birazdansı şimdi okşidigen alternatif energetik membelerde topşke hareket kılgen bolardı. Bu hakikatten NATO siyaset bu. Çünkü bu koşniye haligi açıkılıp kuduk kazgen bilen o su kudukta su kaynat getse o kudukla özü közünü bekçte almay koşnilerini yardımge çakırışke mecbur bolgen adam haletige çüşüp kaladı. Eğer rahun gelse de bir arta gibi ekolojik bir felaket yüz verse beribir onu yardımge kim baradı? Özbekistan baradı, Türkmenistan baradı, Rusya baradı şu regiondaki adamlar oşa hafını bertaraf kılış ki hareket kıladı, şunlar küreşedi, şunlar tohurlar, şunlar cacayge kiltiredi. Şunun için bu cihatla oylat görüşkere yedi. Men hürmetli Ege Hanımız o şey, Tacikistanlık Ege Hanımızın bir fikrini cüda kollap kuatlayayım ben. Bu oşa şu peregavar stol dedi. Oşa mülakazalar, mülakatlar stoluna atrafıge otkızıp oşa savuk kollik bilen miyeni savuktan kılıp alıp bu meseleni kelişu esası da bertaraf kılgen yakşı. Keyin yine bir gel neytemem. Bu gel şundaki hazır oşa su ambarı arkalı anlayatken energetikeler bugünkü künde özünün ekonomik cihetten cüdeyem salmaklı ekenliğini ispatlama yaptı. Şunun için insan niyet alımlar alternatif energiyelerini kıdıra yaptı. Cüdayan oşa şu su energiyesine oşa su ambarları energiyesine bağlanıp kalgeni yok. Tacikistan bu cihetini bir oylak görse yakışı bolardı. Bu halkın yan kıyla vermezden hali gidey zayon çıkarıp onu koledeki pınlarını alıp özüye münakat kılı vermezden eğer cüdayan bir keler boladigen bosa bana atın energiyetikesini şunca okşidigen energiyetikelerge ötse maksatken muhafık bugen bolardı. Bu siyasetmeyen başı yemez. Başka yanmaz erteyinden özü koşullarını yardımlıya muhtaç olup kaladiyen haletke gelip kaladı. Bunu tarih görsetken ve şundayı boladı elbette.
Suhbet Abdullah fikirleri yedi. Şimdi Suhbet Abdullah'da bir şunaka Rahmetullah Zahirip bilen bir müşterek noktalarını gördük. Yani hakikaten stol atrafıya oturup mülakaza kısak boladı degen. Rahmetullah ki şunaka müşterek noktalar hakkında siz ne demeye olasınız?
Eğer noktalarını birbirini düşünüş noktalarını eğer topu olsak, şu noktalarını eğer topu olsak biz doyumu bir iş bile bir amaldan makul olmamız. Çünkü ben doyumu şu fikirde ki şu Uzbek halkı bilen Tojik halkını, Uzbekistan aholisi bilen Tojikistan aholisini birbirinden ajratish juda qiyin bu. Uzun yüzler yıllar, asırlar bu içe şunda yaşayıp gelgen, biz bu yerde hazır ne tel, ne boşka narsalarını bu
konuşmak gerekiyor. Rahmetullah ki, ben savalımda karayım. Bana 350 metre balantlikteki toğan kurulmakçı, onun içine su 10 yıl davamda tolarken ve Amudariya kuyuluvchi Vahs daryosining asosiy oqimi, ya'ni Amudariya oqimining 3dan 1ini belgilovchi oqimdan biz mosuvo bo'lar ekanmiz. O'zbekiston cho'lga, sahroga aylanar ekan. Paxta, shol ekish muammo bo'lar ekan, suvsizlik. Bu muammolarni ravo ko'ryapti bizga tojik hukumatı deb juda katta e'tiroz va xavotirlar bor-ku. Nimada? O'zbekiston hukumatida, O'zbekiston aholisida ham.
Buni tushundim, lekin bir narsani aytish kerakki, agar rog'unni oladigan bo'lsak, u yerdan keladigan suv manbalari Amudaryoda bo'ladigan bo'lgan suv manbalarini bir necha foizini tashkil qiladi. Bir necha foizini.
3dan 1ini tashkil qilar ekan.
A?
3dan 1ini.
Yo'q, akin endi bu 3dan 1isi hammasini qoqmaydi-ku buni. Buni keyin yana 10 yilda to'lishi yoki boshqa narsa qilishi bu hali ko'p odamlarning hali tekshirib ko'rilmagan xabarlari boshqa narsalar. Lekin shuni aytish kerakki, bu 1984-yilda tahliya qilingan narsa. 1988-yilda qaror qabul qilingan. Shu vaqtda ham musulki sobiq SSR misol davlatining hukumati shu bilan ko'p misol ilmiy tomondan boshqa narsa tomonlardan shularni agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, u ovozalarki shuni aytishim kerakki, agar shu ovozalarni 100% oladigan bo'lsak, men akun tushunishim bo'yicha bu 15-20% yoki %ga tasdiq bo'ladi, undan ko'piga emas. Lekin biz boshqa alternativalar bilan suv manbalari shunday. Agar mana aytdikki, Amudaryo, Sirdaryoni suv manbalarini biz agar shu daryolarni tekis, ravon misol borishi uchun xizmat qila olsak yoki nima deydi, shu beriglarini-da. Daryo lablarini, qirg'oqlarini agar daraqat shu ovni suvni misolki shu yerda sarf bo'lishini, shu qanchasi bekor ketishini agar shuni yo'lini bekita olsak, men o'ylaymanki aral problemasi misol bu birinchi kun paydo bo'lgan problema emas, lekin aralni daraqat Orolda problemasini hamma davlatlar bir joyda agar birga hal qilmasa shunday hal bo'ladi.
Endi Rahmatulla aka, lekin Orol butun O'zbekistonga tarqalmasa ham
bunday qilish, ha?
Endi Orol endi O'zbekistonning bir qismi qurib qolgan qismi va Orol muammosi butun O'zbekistonga tarqalmasin-da, masalan, Farg'ona vodiysi, Xorazm vohasi shunga aylanmasin-da, o'shani aytayapman.
Yo, bu problemalar axir bir kun paydo bo'lmagan. Buni hech kim bunga yo'l ham qo'ymaydi. Keyin bir narsa qilib mana men o'ylaymanki faqat bu yerdan Rog'undan boradigan suv Amudaryoning 3dan 1 qismi bu ham hali tasdiq bo'lgani yo'q. Bu ham tasdiq bo'ladigan narsa emas. Shuni aytish kerakki, chunki bu yerdan boradigan bitta daryoni o'zi shu joyida keyin uni misol suvlarni manbalarni boshqa joydan to'ldirish imkoniyatlari bor. Buni men fikr qilamanki, o'ylaymanki, 2 davlatni, 3 davlatni yo 5 davlatni odamlari, xususan asar birinchidan shu 2 davlat hukumat a'zolari delegatsiyalari o'tirib shuni maslahat qilish kerak. Qancha narsa. Lekin hamma narsani hal qilish mumkin. Buning uchun muzokara kerak.
Albatta,
endi buning uchun
Rahmatulla aka, mana shunday so'z bor, Disraeli degan ingliz nimasi bor, siyosatchisi bo'lgan, o'tmishda u aytganki, Britaniyani doimiy do'stlari yo'q, doimiy dushmanlari ham yo'q, Britaniyani doimiy manfaatlari bor degan.
Albatta.
Shu ma'noda ham men o'zbek xalqi do'stimiz, ammo manfaatlar bor-ku. Manfaatlar
bor. Albatta. U uni aytishadi siyosatda deyishadi. Vaqtiki siyosatda bu siyosatda albatta doimiy do'stlar yo'q, doimiylikda. Lekin biz bir narsani nima qilishimiz kerakki, bu siyosat, bu umumiy siyosat bo'lish kerak.
Rahmatli Zoir fikrlari edi. Dadaxon aka, biz eshityapsizmi bizni? Demak, mushtarak nuqtalarimiz nimada? Mana Rahmatli Zoir ham bir mulohazalarini bildiryapti. Dadonov ham aytayaptiki, bu masalani bitta mamlakat doirasida yechib bo'lmaydi, deyapti.
Balki Abdulajon, bu mushtar odil tashabbusni o'tirishdan oldinlar gumburlatib, karna surnay bilan qurayotsa-da, u yerda kim ishlatadi ularni degan o'zaro gapini. Buning uchun oldin bir o'ylab ko'rish kerak, buni to'xtatib turish kerakmi? Butun dunyoga vahima qilib, butun mamlakatga vahima quryotsa-da, kim o'zaro muloqotga boradi? Kim muloqot qila oladi? Buni ham o'ylab ko'rish kerak.
Dadaxon Nuriy fikrlari edi. Endi Rahmatullaga sizni fikrlaringizni yana eshitsak, nima qilish kerak?
Ikki tomon bir-biriga ochiq yuz bilan qarash kerak. Ochiq yuz bilan shu problemalarni qo'ya bilish kerak, shularni hal qila bilish kerak.
Albatta, qarz ikki qo'ldan chiqadi.
Men shaxsan o'zim hamchun huquqshunos shu siyosat bilan mashg'ul bo'ladigan ham 10 daraja misol problemalarni shu munosabatlar bo'yicha stop bu yerda taqdirni ikki tomonni taqdirini misol hal qilishiga imonim bor, lekin ikki tomonni taqdirini sindirish uchun yoki misol boshqa narsa qilish uchun bu yerda o'ylaymanki hozir ovoza qilib asos qilishga ham imkoniyat yo'q bunga. Buni avval hamma tomonlama darhaqiqat aniqlash kerak. alaqa qurish kerak. Shu agar musoiba bo'ladimi, muzokara bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, ikki tomon bir-birini eshita olsa, qaysi asoslarni kim qanday qilib chiqaradi buni, undan keyin bir narsa ko'rish mumkin. Man misol hozir O'zbekistonning asoslarini chuqur bo'lsam hali tahlil ham qilib ko'rganim yo'q. Lekin shundoq ovozalar bo'yicha yoki misol mana O'zbekiston ministerlar savetining yoki premyer-ministrni bu nishoroti bo'yicha shunday ayta olamanki, hali bu yerning ko'p muammolari hal bo'lishiga hatto yaqin bo'lgani yo'q.
Ahmadulla Zoirov fikrlari edi. Endi eshitirishimiz nihoyasiga yetib boryapti. Alo, Suhbat aka.
Iskandar, men aytay.
Ayting, marhamat, men qisqa.
Birog'ing kesini nima qurish masalasi bo'yicha xalqaro referendum o'tkazish kerak. Birlashgan Millatlar tashkiloti boshchiligida xalqaro referendum O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Qozog'iston, Ozarbayjon, Eron, Afg'oniston shu mamlakatlari bo'ylab xalqaro referendum o'tkazish kerak. Bunda Rohingyasidan keladigan barcha plus va minus, haliga ijobiy va salbiy fikrlar ochib tashlangan holatda xalqqa shu masalani o'rtaga tashlash kerak. Xalq o'zini fikrini aytsin. Hamma vaqtdan faqat liderlarni, faqat rahbarlarni fikri bilan bu ishlarni qilavermaslik kerak. Chunki bu yerda liderlar, rahbarlar o'tib ketadi, lekin xalq qoladi. Ona yerimiz bir shunday bir shoxga, zaif shoxga o'xshab qoldi. Unga har o'tgan haligi afandi, har o'tgan telba, har o'tgan haligi Charlie Chaplin kelib bolta uravermasin endi. Bu ona zaminimizni saqlashni ham bir o'ylaylik endi bundan keyin. Abdulla Iskandar.
Suhbat Abdulla fikrlari edi. Dadaxon aka, siz ham bir yakuniy fikr aytib bersangiz, shu bilan ishimiz tugaydi keyin. Dadaxon Nuri.
O'sha fikr, o'sha xalqaro ekspertiza kerak. O'sha xalqaro ekspertizadan xulosasiga qarab turib ish qilish. O'sha bizning hukumatda o'sha pozitsiyasi ham shunda. O'sha birdan bir yo'l o'sha Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha xalqaro ekologik ekspertizani xulosasidan kelib chiqib, keyin ish boshlash kerak. Ana undagi qurilish boshlanadimi yo o'zaro kelishiladimi, birgalikda quriladimi, ana o'sha ekspertizadan keyin. Bu halol, menimcha eng asosiy masala shunda bo'lish kerak.
Ozod, shu ochiq masala qo'yib, masalani hal qila olishimiz kerak. Lekin bir-biriga la'nat o'qigan bilan, bir-birini yomonlagan bilan biror yaxshi natijaga yetib bo'lmaydi.
Rahmatli Zoirov fikrlari edi. Men tinglovchilar nomidan bugungi qurultoy ishtirokchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rog'un g'uyasini qurilishi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi eng jiddiy ziddiyat manbayiga aylanib qolmoqda. Biz mavzuni kuzatishda davom etamiz va turli tomonlarga eshittirishlarimizda minbar berishga harakat qilamiz. Rahmat barcha qurultoy qatnashchilariga. Katta rahmat.
Shuning bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.